Ge Player Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2025-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Marda hususy dukanlardan eti arzan satmak talap edilýär. Ankaranyň Suudi türkmen aktivisti Alişer Sahatowa halkara gorawyny bermekden ýene-de ýüz öwürdi. Türkmenistanlar Irandaky suw krizisiniň arasynda gezegiň özlerine ýetmeginden aladylanýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ukrayna häkimetleriniň maglumatlaryna görä 19-njy noýabrda Irden ortadan bir näçe sürüjüsiz uçary we raketalary Ukrainanyň köp sewitlerine hüjüm edip, giň gerimli partlamalara we adatdan daşary elektrik kesilmelere sebäp boldy. Ukraina medpuwaty hüjümleriň gündogor we günbatar Ukrainany nişanalan mahaly Ternopil, Hmelnitski, Ivano-Frankivsk, Rovne, Lwów we Dnepropetrovsk sewitlerinde partlamalaryň bolanlygyny habar berdi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski rus darbalarynyň Ternopildäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna urlanlygyny we adamdan 9 adamyň ölenligini hem onlar çaýdamyň yaralananlygyny aýtdy. Zelenski adatdan daşary ýagdaýlar gullyklarynyň hüjümleriniň ýetiren ziýanyny aradan aýyrmak üçin Irden işleýänligine garamazdan harabalyklaryň aşagynda galyn adamlaryň bolmagynyň mümkinligini sözüne goşdy. Adaty durmuş edilýän her bir gödek hüjümi ortada edilýän basyşyň ýeterlik derligini görkezýär diýip Zelenski Telegramda ýazdy. Xitayning daşary işler ministri Wang Qi 19-njy we 22-njy noýabr aralygynda Merkezi Aziýa sapar eder diýip Sinhua agentligi Xitayning daşary işler ministrligine salgylanyp habar berdi. 4 günüň dowamında ol Qyrgyzstany, Özbegistany we Täjikistany barar. 3 ýurdun daşary işler ministrleri bilen aýratyn strategiýeki gepleşikleri geçirerdi. Uşuklarda iki taraplyň gatnaşyklar tebitleýin howpsuzlyk we Xitayning başlangyçlarynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk meselelerine üns berler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boýunça gutarnyklyk karar çykarmagy öz ihtiýarlygyny saklap galmak şerti bilen Ortaga garşy täze sanksiýalary girizmek baradaky kanuna gol çekmäge taýýar diýip Reuters agentligi aktamyň ýokary derejeli resmiýlerine salgylanyp habar berdi. Sanksiýalar toplumunda prezidente sanksiýalar boýunça gutarnyklyk karary kabul etmek hukugyny kepillendirýän düzgüniň bolmagy aktam we prezident üçin hem işe möhüm bolupdy. Şonuň üçin eger bu goşulsa meniň Gürmçe prezident kanuna gol çekmege göz öňünde tutur diýip resmi bildirdi. Aktamyň resmiýeti şeýle Birleşen Ştatlaryň uruşy besetmek üçin Ortet bilen gepleşikleri dowam etdirýändigini sözüne goşdy. Respublikan Lindsey Graham we demokrat Richard Blumenthal tarapyndan ýazylan Ortega garşy 2-nji derejeli sanksiýalary girizmek baradaky iki partiýalyk kanun taslamasy 2025-nji ýylyň ýazynda hödürlendi. Kanun taslamasynda rus neftini, tebigi gazyny ýa-da uranyny satyn almagyny dowam etdirýän ýurtlardan import üçin 500% salgytlar şeýle hem rus uranyny satyn alýan islendik ýurda garşy sanksiýalar göz öňünde tutulýar. Bu başlangyç 100 senatoryň 80-nden gowragy tarapyndan goldandy. Oktýabr aýynyň ahyrynda Washington Ortadan iň uly neft kompaniýalary bolan Rosneft we Lukoil garşy sanksiýalary girdi. Bular Trumpyň aktamyň gaýdyp gelmeginden beri Moskwa garşy ilkinji çäklendirmeler boldy. Özbekistan we Awganistan 2026-njy ýyl üçin elektrik energiýasynyň üpçünçiligi boýunça ylalaşyga gol çekdiler. Bu ylalaşyk 17-nji noýabrda Daşkentde Özbekistanyň energetika ministri we Awganistanyň energiýa kompaniýasynyň direktory arasyndaky gepleşiklerden soň baglaşyldy diýip Özbekistanyň energetika ministrliginiň medpuwat gullugy habar berdi. Gepleşikleriň dowamında taraplar Awganistandaky iri energiýa taslamalarynyň ilerlemegi barada hem pikir alyşypdyr. Bu ýokary voltly elektrik geçiriciläriň we kiçi stansiýalaryň gurluşuğunu öz için alýar. Taraplar 250 milyon dolarlyk maýy goýun bukçasyna girýän taslamalar boýunça işleri çalşandyrmak barada hem ulaşdylar. Bu taslama 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda durmuşa geçirilip başlandy we 500 kilovolt Surhanpul i Humri elektrik geçiricisiniň gurluşugyny Daşti Alwan we Argandi podstansiýalarynyň döwre baplaşdyrylmagy we 220 kilovolt liniýasynyň Şeýh Mesri podstansiýasyna uzaldylmagyny öz için alýar. Owan resmiýetleriniň maglumatyna görä Awganistan her ýyl sewit ýurtlarından Türkmenistandan, Irandan, Özbegistandan we Täjikistandan takminan 800 megawatt elektrik energiýasyny import edýär. Yerli önümçilik bolsa takminan 250 megawatt bilen çäklendirilýär. Bu import Awganistana ýylda 250 we 280 million dollara düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine geçýäris.